Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με την χθεσινή ομιλία του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στην Καλαμάτα. Μία μαζική ομιλία, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε τόσο στα τοπικά προβλήματα, όσο και βεβαίως το ευρύτερο πλαίσιο, το σχέδιό μας για τη χώρα. Απαντώντας τα αιτήματα του πολίτη για μία διαφορετική πορεία, για τη στήριξη των αδύναμων εν μέσω κρίσης, για την ανόρθωση του κοινωνικού κράτους, για μια νέα αναπτυξιακή πορεία, για ένα κράτος δικαίου. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ επανέλαβε και την πρότασή μας να προσφύγουμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατόν, με ταυτόχρονη συνενετική απόφαση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Απέναντι στην επίκληση της συνένεσης, την προσχηματική επίκληση της συνένεσης του κυρίου Καραμαλή, η απάντηση είναι καμία ανοχή, καμία συνενοχή με αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή κρίση στη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, ή μάλλον μια μέρα πριν, ο Πρωθυπουργός έκανε μια περιοδία αστραπή, όπως συνηθίζει, στη Φθιώτιδα, μια περιοδία σε κομματική γυάλα, μια περιοδία στην οποία αμέλησε να πει στους Έλληνες πολίτες ορισμένα βασικά πράγματα. Αμέλησε, για παράδειγμα, να τους εξηγήσει γιατί, ενώ κόπτεται για την ανάπτυξη περιφέρειας, σε 5 προϋπολογισμούς περιέκοψε το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων, το οποίο είναι σήμερα ως ποσοστό του ΑΕΠ στα επίπεδα του 1996 και χαμηλότερα. Αμέλησε να τους πει γιατί 2 χρόνια μετά την έναρξή του από το ΕΣΠΑ, το μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας για την περίοδο 2007-2013, δεν έχει δαπανηθεί ούτε 1 ευρώ χρήματα που κατεξοχήν πάνε στην περιφέρεια. Και βέβαια αμέλησε να πει και στους κατοίκους της Φθιώτιδας και της Στερεάς Ελλάδος γιατί ακριβώς έχει υπάρξει αναπτυξιακή υστέρηση στις περιοχές αυτές και γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα και δεν έχει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη, ένα σχέδιο για να μπορέσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μπουν σε ένα δρόμο βιώσιμης αναπτυξιακής πορείας. Ο Πρωθυπουργός συνέχισε τις δημόσιες παρεμβάσεις του και σήμερα. Είχαμε μία ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Εκεί ακούσαμε τη φράση «Έχουμε σχέδιο και το εφαρμόζουμε». Εμείς λοιπόν κάνουμε ένα πολύ απλό ερώτημα. Ποιο είναι το σχέδιο αυτό? Μπορεί κάποιος να μας το πει? Έχει την καλοσύνη η κυβέρνηση να το καταθέσει στη Βουλή για να το συζητήσουμε? Διότι αν το σχέδιο αυτό είναι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, αυτό έχει ήδη απορριφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακόμα και ο Διοικητής Τράπεζας Ελλάδος στη σημερινή του έκθεση το θεωρεί εκτός τόπου και χρόνου. Ζητάμε λοιπόν να έρθει η κυβέρνηση στη Βουλή να καταθέσει το σχέδιό της για έξοδο από την κρίση και να συζητηθεί. Να συζητηθεί όπως συζητήθηκε ο προϋπολογισμός στο τέλος του χρόνου, ο οποίος σήμερα έχει πλήρως ανατραπεί, όπως δεν έχει συζητηθεί το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το επικαιροποιημένο, το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά όχι στα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, όχι στις άλλες πολιτικές δυνάμεις από τις οποίες υποτίθεται η κυβέρνηση ζητά συνένεση. Έρχομαι τώρα στις δηλώσεις, στις σημερινές του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Αντώναρου. Όσοι ακούσατε τις δηλώσεις, θα καταλάβατε ότι μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Διότι βέβαια ο κ. Αντώναρος σήμερα μας είπε ότι για όλα τα κακά φταίει το ανεύθυνο ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουμε την κλασική ταινία «Ο καλός αστυνόμος και ο κακός αστυνόμος». Ο καλός αστυνόμος είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μιλά για συνένεση, μιλά για την πόλωση που δημιουργεί αντιπολίτευση, και ο κακός αστυνόμος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μιλά για τις ευθύνες του ΠΑΣΟΚ, για το χρέος, για τα επιτόκια, για την κοινωνική εργασία, για την ανεργία, για οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, πάει στραβά σε αυτή τη χώρα, φταίει το ΠΑΣΟΚ και ουδείς άλλος. Μας είπε σήμερα περί παραποίησης στοιχείων. Θέλω λοιπόν να δώσω μερικές απαντήσεις. Πρώτον, χρέος. Για άλλη μια φορά επανελήφθη η γνωστή ιστορία ότι για την χρεωμένη χώρα φταίει το ΠΑΣΟΚ. Ένα ερώτημα στο οποίο θα ήθελα κάποτε να απαντήσει η κυβέρνηση είναι πώς και γίνεται κάθε φορά που είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία η χώρα να μπαίνει σε ύφεση. Κάθε φορά που είναι η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία η χώρα βρίσκεται σε αναπτυξιακή υστέρηση. Συνέβη την τριετία Μητσοτάκη, συμβαίνει στην πενταετία Καραμαλή. Όσο για το χρέος, στην αρχή της πρώτης διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το παρέλαβαν στο 70% του ΑΕΠ. 3 χρόνια μετά το πήγαν στο 110 και τα 100 του ΑΕΠ. Ποιος χρέωσε λοιπόν τη χώρα? Εμείς παραδώσαμε ένα χρέος χαμηλότερο από ό,τι το παραλάβαμε Και από τη στιγμή που ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το χρέος ανεβαίνει 16 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Και αν δεν υπήρχε και η αναθεώρηση του ΑΕΠ, τότε θα ανέβαινε και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Άρα αυτά τα περί χρέους ας τα πούνε αλλού. Οι Έλληνες πολίτες ξέρουν πολύ καλά. Δεύτερον, επιτόκια. Γιατί τέτοιο άγχος του κυβερνητικού εκπροσώπου και συνολικά της κυβέρνησης για να στηρίξει τους τραπεζίτες? Προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες ότι τα επιτόκια στην Ελλάδα είναι χαμηλότερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολίτες τα πληρώνουν τα επιτόκια τα σημερινά. Ξέρουν ότι στις πιστωτικές κάρτες η συνολική επιβάρυνση είναι πάνω από 20%. Από τις 10 από τις 20 μεγαλύτερες τράπεζες. Ποιον προσπαθούν να πείσουν συνεπώς? Και γιατί τέτοια προσπάθεια να είμαστε αρεστοί στους τραπεζίτες? Γιατί τέτοια προσπάθεια να μην βάλουμε κανένα εμπόδιο στο δρόμο τους? Να μην βάλουμε καμία προϋπόθεση έτσι ώστε η χρηματοδότηση την οποία παίρνουν να περνάει στην πραγματική οικονομία? Τόσο πολύ φοβάται η κυβέρνηση τους τραπεζίτες? Τρίτο. Ανεργία και τα στοιχεία της ανεργίας. Μας λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η ανεργία έχει μειωθεί, ας το πούν αυτό στους ανέργους, και ότι τα στοιχεία τα οποία επικαλείται το ΠΑΣΟΚ ήταν τα ίδια και με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο κατεγράφονται τα στοιχεία και πριν από μερικά χρόνια από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι μια φορά και για πάντα. Και σας παραπέμπω και στην εκτενή δήλωση που είχε κάνει η αρμόδια πολιτική εκπρόσωπος κυρία Χριστοφιλοπούλου. Θα δώσω ένα και μόνο παράδειγμα. Μέχρι το 2004, εάν ήσασταν άνεργος, εάν είχατε μέχρι και 12 ημερομίσθια το μήνα, μπορούσατε να είστε καταγεγραμμένοι ως άνεργοι. Από το 2004 και πέρα, πάνω από ένα ημερομίσθιο το μήνα αρκεί για να μην μπορεί κανένας πλέον να καταγράφεται ως άνεργος. Αυτό και μόνο παράδειγμα δείχνει το τι έχει συμβεί με τα στοιχεία της ανεργίας από το 2004 και πέρα. Με αυτή την κυβέρνηση. Όλος ο κόσμος ξέρει ποια είναι η ανεργία στη χώρα μας. Το ξέρουν οι νέοι, το ξέρουν οι γυναίκες, το ξέρουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι μόνοι που φαίνεται να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν είναι η σημερινή κυβέρνηση. Και τέλος, ακούσαμε τον κύριο Αντώνη να μιλάει για κοινωνική εργασία. Η καλλιέργεια του φόβου είναι μια πάγια τακτική των συντηρητικών κυβερνήσεων. Είναι μια πάγια τακτική της δεξιάς. Και σήμερα ο κύριος Αντώναρος υπέπεσε πάλι σε αυτό το ολίσθημα. Αναρωτήθηκε δήθεν φωναχτά για τι είδους κοινωνική εργασία μιλάει ο κύριος Παπανδρέου και αν αυτή αφορά ανασφάλιστη εργασία. Θα του στείλουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να το διαβάσει. Εμείς μιλάμε για εργασία προφανώς με πλήρη δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης. Εργασία που χρειάζεται ο κόσμος, εργασία σε δήμους, εργασία σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, εργασία σε προνοιακές δομές, εργασία στο περιβάλλον και ειδικά για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που χάνουν τη δουλειά τους και έχουν μερικά χρόνια να βγουν για τη σύνταξη, αλλά και για μακροχρόνια ανέργους και άλλες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο κ. Αντώναρος είναι γιατί όλες αυτές οι κοινωνικές ομάδες δεν φαίνεται να απασχολούν την κυβέρνηση. Όχι εάν το ΠΑΣΟΚ προτείνει ανασφάλιστη εργασία, που προφανώς δεν προτείνει αυτό. Μπορεί να μας απαντήσει σε αυτό ο κύριος Αντώναρος, αντί να επισύει ένα μπαμπούλα, ένα φόβητρο, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Έρχομαι τώρα σε δύο θέματα με τα οποία και κλείνω. Το πρώτο έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης, στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες. Είδαμε όλοι μας τις τηλεοράσεις, τις ουρές, στα γραφεία του ΑΕΔ. Παρακολουθούμε ορισμένα πράγματα που θεωρούμε ότι είναι πρωτοφανή, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι δεν αρκεί να είναι κάποιος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ για να πάρει 50 ή 100 ευρώ από το επίδομα θέρμανσης. Πρέπει να δείξει ότι έχει και τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό το απλό ζήτημα δεν μπορούσε να λυθεί. Όμως εμείς απλώς θέλουμε να παρατηρήσουμε ότι το επίδομα θέρμανσης δίνεται σήμερα μετά από 5 χρόνια, όπου καταψηφίστηκαν 4 φορές οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να δοθεί. Δίνεται σήμερα σε ένα επίπεδο που είναι αισθητά χαμηλότερο από το επίπεδο σε δραχμές που έδινε το ΠΑΣΟΚ την τελευταία φορά που δόθηκε επίδομα θέρμανσης επί ΠΑΣΟΚ, όταν το πετρέλαιο ήταν πολύ φτηνότερο από ό,τι είναι σήμερα. Αυτά και οι πολίτες νομίζω μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Και τελειώνω με τα στοιχεία που είδαν το φως δημοσιότητας σχετικά με την ασφάλεια του πολίτη. Θέλω να συνδέσω τα σημερινά στοιχεία τα οποία μιλούν για σημαντική αύξηση σε όλους τους δείκτες εγκληματικότητας στη χώρα μας, με τη διάλυση των μηχανισμών αστυνόμευσης, τη διάλυση της δημόσιας τάξης τα τελευταία 5 χρόνια. Κλοπές διαρρήξεις από 43.000 περίπου το 2004 σε 68.000 το 2008. Κλοπές τροχοφόρων από 17.500 το 2004 σε 23.500 το 2008. Απτές αποδείξεις ότι η Νέα Δημοκρατία διέλυσε το κράτος, διέλυσε τα σώματα ασφαλείας, με αποτέλεσμα την αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας του Έλληνα πολίτη. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Παρακαλώ.
Σε σχέση με το τελευταίο που είπατε, έχετε κάποιο σχόλιο για την υψηλή κυβερνητική εκπροσώπηση στη χθεσινή, προχθεσινή πίτα των αστυνομικών?
Το σχόλιο μου, κύριε Κοβέα, είναι ότι οι αστυνομικοί δεν επιζητούν παρουσία υπουργού ή υφυπουργού ή αναπληρωτή υπουργού στην πίτα τους. Αυτό που ζητάνε είναι καλύτερες συνθήκες εργασίας, ζητάνε μισθούς αξιοπρεπείς, ζητάνε αυτονόητα πράγματα όπως στολές, όπως αυτοκίνητα που να λειτουργούν, όλα αυτά, και βέβαια πάνω απ' όλα ζητάνε αξιοκρατία. Γιατί δυστυχώς προσπαθούν να κάνουν μια εξαιρετικά δύσκολη δουλειά σε ένα περιβάλλον άκρατης κομματικοκρατίας και διοίκησης της αστυνομίας, η οποία το τελευταίο πράγμα για το οποίο μπορεί κανένας να την χαρακτηρίσει είναι τις επιδόσεις της στον τρόπο αντιμετώπισης εγκληματικότητας. Παρακαλώ.
Κύριε εκπρόσωπε, γιατί κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό ότι επιδιώκει τη συνένεση, όταν εσείς οι ίδιοι εδώ και χρόνια μιλάτε για την αναγκαιότητα αυτής της συνένεσης αν έρθετε στην κυβέρνηση? Το ίδιο πράγμα δεν ζητάτε και οι δύο, ειδικά σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Δεν κατηγορούμε τον Πρωθυπουργό, κύριε Κοβέ, ότι επιδιώκει τη συνένεση. Λέμε ότι η συνένεση την οποία ζητά είναι προσχηματική. Λέμε ότι είναι μια επίκληση συνενοχής. Θέλει να συμφωνήσουμε στο να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε ότι έχουμε ζητήσει συνένεση σε μια σειρά, όπως πολύ σωστά είπατε, σε μια σειρά από κεντρικά θέματα. Τη συνένεση αυτή δεν την είχαμε ποτέ. Ποτέ δεν την είχαμε. Και τώρα ακόμα, εάν επιζητεί η Νέα Δημοκρατία συνένεση, να έρθει να μας πει να συνενέσουμε σε τι ακριβώς. Να μας πει το σχέδιό της για τη χώρα. Να μας πει στην παιδεία ποιο είναι το σχέδιό της. Τι ακριβώς θέλει, σε τι θέλει να συμφωνήσουμε στην παιδεία. Έχει κάποιο σχέδιο? Να το βάλει στο τραπέζι και να κουβεντιάσουμε. Μέχρι τότε η συνένεση θα είναι απλώς άλοθη για το γάτζωμα στην εξουσία. Τίποτα παραπάνω. Παρακαλώ.
Θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έδειξαν το άνοιγμα της ψαλίδας υπέρ του ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά τι ζητάτε από τον Πρωθυπουργό? Να αυτοκτονήσει πολιτικά πηγαίνοντας σε εκλογές?
Του ζητάμε, κύριε Τσακίρη, να κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πρεσβεύει κάθε πολιτικός ηγέτης, που είναι να έχει το αίσθημα της ευθύνης απέναντι στη χώρα. Αυτό το αίσθημα ευθύνης αυτή τη στιγμή επιβάλλει να μιλήσει ο λαός για να υπάρχει μια κυβέρνηση με νέα καθαρή εντολή και με ένα πολιτικό χρόνο για να μπορέσει να κάνει αυτή τη δύσκολη δουλειά της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας, της ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Οι μετρήσεις είναι σαφείς, δείχνουν μια ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Είναι καιρός αυτή η ανατροπή να αποτυπωθεί και με πραγματικά δεδομένα, δηλαδή στην κάλπη. Παρακαλώ.
Θέλω να μας πείτε ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της αυριανής συνάντησης του κ. Παπανδρέου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Να ενημερώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την άποψή μας για την κατάσταση σήμερα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, να του εκθέσει τις απόψεις μας για την κρίση και βεβαίως τις προτάσεις μας για διέξοδο από αυτή την κρίση, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν βεβαίως και τη διενέργεια εκλογών, με συνενετική ταυτόχρονα εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Παρακαλώ.
Θα ζητήσετε συγγνώμη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που εμπλέξατε το όνομά του ως Πασόκενο και εσείς προσωπικά στην διαδικασία της εκλογής του ιδίου του πρόεδρου της Δημοκρατίας?
Κύριε Μόσχοβα, θα πάμε αύριο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας με απόλυτο σεβασμό τόσο στο θεσμό όσο και στο πρόσωπα, το γνωρίζετε αυτό, και θα του εκθέσουμε τις απόψεις μας και τις προτάσεις μας. Θα εκθέσουμε τις προτάσεις μας. Οι προτάσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν και όσα λέμε για διέξοδο από την κρίση. Και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για διέξοδο από την κρίση την έχει διατυπώσει ο πρόεδρός μας πάρα πολύ καθαρά στην πρόσφατη συνέντευξη τύπου και την γνωρίζετε. Παρακαλώ.
Η στάση σας στο θέμα της Ολυμπιακής δεν είναι ένα δείγμα μιας άτυπης συνένεσης προς μια κατεύθυνση.
Θέλω να κάνω απόλυτα σαφές, απόλυτα σαφή τη στάση μας στο ζήτημα αυτό. Όπως γνωρίζετε, ο κύριος Βιεννόπουλος ζήτησε να δει τον κύριο Παπανδρέου για να του εκθέσει την πρόθεσή του για την Ολυμπιακή αεροπορία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ του εξέθεσε το δικό μας πλαίσιο. Και το δικό μας πλαίσιο είναι απολύτως σαφές. Είναι ότι ζητάμε μια βιώσιμη λύση που να βασίζεται σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια και σε μια στρατηγική συμμαχία με ένα διεθνή αερομεταφορέα. Και οποιαδήποτε λύση πρέπει να προέρχεται μέσα από διαφανείς διαδικασίες. Αυτό το πλαίσιο του εξέθεσε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Βιεννόπουλος είπε ότι θα μπορούσε να μπει σε αυτό το πλαίσιο. Δεν είμαστε εμείς που διαπραγματευόμαστε με τον κύριο Βιεννόπουλο, είναι η ελληνική κυβέρνηση. Θα περιμένουμε λοιπόν την κατάρριψη των διαπραγματεύσεων προτού έχουμε μια τελική θέση για το ζήτημα αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Η θέση μας είναι το δικό μας το πλαίσιο το οποίο προτείνουμε. Και όποιος προσέλθει σε αυτό το πλαίσιο θα συζητήσουμε μαζί του. Παρακαλώ.
Σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Προβόπουλου, στην οποία αναφερθήκατε αρχικώς, αλλά για λίγο, μόνο στο κομμάτι που σας συνέφερε ενδεχομένως, ο κύριος Προβόπουλος ζητάει και συνένεση, ζητάει σκληρή λιτότητα, περαιτέρω κτλ. Συμφωνείτε εσείς με αυτές τις προτάσεις? Αυτό έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή?
Κύριε Μόσκοβα, οι εκθέσεις του διοικητής Τράπεζας Ελλάδας πρέπει πάντα να διαβάζονται με προσοχή. Εμείς θεωρούμε ότι κάνει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις σχετικά με το πόσο ρεαλιστικό ή όχι, με έμφαση στο όχι, είναι το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης το οποίο η κυβέρνηση κατέθεσε. Έχει μερικές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για την ανάγκη περιστολής της πατάλης στο δημόσιο τομέα και την πάταξη φοροδιαφυγής, πράγματα τα οποία λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και η κυβέρνηση δεν πράττει. Από εκεί πέρα, ως προς τον τρόπο μείωση των ελλειμμάτων, δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι εμείς έχουμε τις δικές μας προτάσεις. Και οι δικές μας προτάσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και το δεύτερο είναι ότι πέρα από την ταχύτητα μείωση των ελλειμμάτων, σημασία έχει και από τι ακριβώς απαρτίζονται τα ελλείμματα. Διότι είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα έλλειμμα επειδή χρηματοδοτείς την παιδεία, τις δημόσιες επενδύσεις, το μέλλον της χώρας σου, και είναι άλλο πράγμα να έχεις ένα έλλειμμα όπως έχουμε επί Νέας Δημοκρατίας, επειδή δεν μπορείς να συγκρατήσεις τις σπατάλες και επειδή αφήνεις ανεξέλεγκτες ορισμένες δαπάνες και επειδή αφήνεις απολύτως ανεξέλεγκτους τους μηχανισμούς, τους φοροεισπρακτικούς και έτσι υπάρχει πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Ταυτοχρόνως μετατοπίζοντας και το φορολογικό βάρος από τα υψηλά στα μεσαία και τα χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχουν βασικές και θεμελιώδεις διαφορές. Εμείς δεν θα συμφωνήσουμε με όλα τα στοιχεία της έκθεσης του διοικητή. Έχουμε τις δικές μας προτάσεις και τις δικές μας προτεραιότητες. Παρακαλώ.
Επειδή είπατε για το έλλειμμα, αν χρηματοδοτήσει την παιδεία, δηλαδή εσείς δεσμεύεστε ότι θα χρηματοδοτήσετε μεν την παιδεία, την έρευνα και κάποιους άλλους τομείς, αλλά το έλλειμμα θα εξακολουθήσει να υφίσταται και να διευρύνεται ενδεχομένως. Αν κατάλαβα σωστά.
Όχι, δεν καταλάβατε σωστά. Εμείς έχουμε μιλήσει για ένα πρόγραμμα τόσο βραχυπρόθεσμης ανάταξης οικονομίας, όσο και μεσοπρόθεσμο. Σε αυτό το πρόγραμμα προφανώς συνδυάζονται και πρέπει να συνδυάζονται τόσο οι αναπτυξιακές ανάγκες και οι ανάγκες κοινωνικής στήριξης, όσο βεβαίως και η τήρηση κάποιων δημοσιονομικών ισορροπιών. Η ταχύτητα μείωση του ελλείμματος όμως είναι κάτι το οποίο ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδιαφέρεται σε σχέση με το πώς ακριβώς μειώνεται το έλλειμμα. Το ζητούμενο δεν είναι τόσο εάν θα πέσει κάτω από το 3% μέσα σε ένα χρόνο, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, αλλά είναι το πώς θα πέσει κάτω από το 3%. Και τι είδους δαπάνες θα αντικαταστήσουν τις περιττές σπατάλες που γίνονται σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.